Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa amal Allahumma i'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar Allahumma i'tik riqabana wa riqaba aswajina wa dhurriyyatina minan nar Allahumma i'tik riqabana wa riqaba masyaykhina wa muallimina wa ulama'ina minan nar. Rabbana srif 'anna 'adhab jahannam inna 'adhabaha kana gharama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghadiri taman surga yang ada di dunia. Maka semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa menghadiri taman-taman surga yang ada di surga Firdaus kelak. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga dengan ilmu ini Allah akan jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini menjadi hari pertama perjumpaan kita di Masjid Baitus Salam di Jalan Wonosari kilometer 10,5. Kita berjumpa dengan sebuah serial baru, yaitu serial Setiap Hati Punya Rindu. Bagaimana kita sebagai seorang manusia diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara fitrah yang Allah tanamkan adalah setiap orang yang beriman itu punya kerinduan. Kerinduan kepada siapa? Nanti kita bahas. Kerinduan ke arah mana? Nanti kita akan pelajari. Dan bagaimana kita mewujudkan rindu tersebut. Maka semoga kajian yang kita ikuti ini akan menjadi sarana bagi diri kita untuk menguatkan ibadah kita dan ketaatan kita. Semoga kajian hari ini dan berikutnya akan menjadi sarana bagi diri kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas, maka kita akan pelajari terlebih dahulu tentang alasan kenapa Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia bukan untuk sekedar manusia itu hidup dan setelah itu meninggal dunia. Tidak. Manusia diciptakan oleh Allah dengan sebuah tujuan yang sangat mulia. Allah menciptakan manusia dengan sebuah misi yang sangat besar. Di dalam Al-Quranul Karim, di surat Adz-Dzariyat, Allah menegaskan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. Tidaklah kami menciptakan jin, tidaklah kami menciptakan manusia. Artinya, di sini ada yang namanya al-hasr, ada yang namanya penghususan, penyempitan tujuan. Tidaklah kami menciptakan jin, menciptakan manusia, illa liya'budun, melainkan agar mereka semua beribadah kepada Allah. Jadi semua aspek kehidupan kita, semua gerak-gerik kita, nafas kita, setiap langkah kita, setiap gerakan kita, termasuk diantaranya setiap niat kita, setiap kerinduan kita, itu haruslah ditujukan untuk menggapai. Duduk di majelis taklim, ada membayar zakat, itu ibadah lahiriah. Kemudian yang kedua, ada ibadah yang sifatnya amalan hati atau bersifat batiniah. Sebagai contoh adalah ikhlas kita, ridho kita, syukur kita, sabar kita, termasuk diantara ibadah yang ditetapkan di dalam Islam adalah rindu kita. Rindu adalah ibadah. Rindu kita kepada siapa? Rindu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Rasulullah pernah menyebutkan di antara ibadah yang agung itu adalah rindu. Rindu kepada Allah. Rasulullah menyebutkan, man ahabba liqa Allah, barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, rindu untuk berjumpa dengan Allah, ahabballaha liqa'ah, maka Allah akan mencintai perjumpaan dengan dirinya. Jadi di antara ibadah itu adalah kita rindu untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau rindu berjumpa dengan Allah, konteksnya bagaimana? Bukan sekedar konteks meninggal dunia. Betul, meninggal dunia, orang ketika meninggal dunia dia akan berjumpa dengan Allah. Tetapi kalau kita ditanya, siap enggak kalau seandainya kita meninggal dunia hari ini? Siap enggak kira-kira? Mas Bowo, belum. Mas Adit, belum. Mas Aziz, belum semuanya. Padahal Rasulullah menyebutkan, man ahabba liqa Allah, barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, maka ahabballahu liqa'ah, maka Allah akan mencintai perjumpaan dengan dirinya. Sebaliknya, waman kariha liqa Allah, barang siapa yang benci dengan perjumpaan dengan Allah, enggak mau berjumpa dengan Allah. Ditanya mau mati enggak? Enggak. Mau ketemu Allah kok. Pertanyaan klasik adalah, kenapa kita ketika ditanya siap mati atau enggak, kita bilang enggak siap. Kenapa sebabnya? Apa kira-kira? Jawabannya pasti klasik. Sangune belum ada. Kalau kita sadar, sangu kita belum ada, lalu kenapa kita tidak mempersiapkan sangu tersebut? Tidak mempersiapkan bekal tersebut? Nah, maka ini adalah ibadah yang paling sering kita lalaikan. Rindunya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang dia cinta dengan perjumpaan dengan Allah, Allah akan mencintai perjumpaan dia dengan dirinya. وَمَنْ كَرِهَ لِكَ اللَّهِ, barang siapa yang dia enggak suka berjumpa dengan Allah, maka karihallah liqa'ah, maka Allah itu juga tidak akan suka berjumpa dengan dia, benci untuk berjumpa dengan dia. Maka sampai terkait dengan hadis ini, para ulama menyebutkan seorang mukmin itu yakin, yakin dengan apa yang telah Allah janjikan. Orang yang beriman yakin bahwa mereka dijanjikan surga, sehingga ketika mereka berjumpa dengan Allah, mereka berjumpa dengan Allah dengan penuh keyakinan bahwa saya akan dapat surga. Seorang mukmin yakin bahwa dia akan mendapatkan ganjaran dan pahala di sisi Allah, sehingga ketika dia berjumpa dengan Allah, dia yakin dia akan dapat ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap kebaikan yang dia lakukan. Setiap mukmin yakin atas karunia yang maha luas dari Allah, maka ketika dia akan berjumpa dengan Allah, maka dia yakin karunia Allah itu begitu luas. Seandainya kita punya dosa, dosa itu akan dimaafkan oleh Allah, karena Allah itu Ghafurur Rahim. Maka dia meyakini itu semua, maka dia pun rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rindu untuk berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan zat yang maha baik, dan yang selama ini paling berjasa kepada dirinya. Bayangkan betapa berjasanya Allah dalam hidup kita. Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang sudah memberikan nikmat kepada kita, Allah yang sudah melancarkan urusan-urusan kita, Allah yang sudah mengabulkan doa-doa kita, Allah yang sudah melancarkan semua keperluan dan hajat-hajat kita. Maka jikalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita belum pernah ketemu sama orang itu, kira-kira kita pengen ketemu gak sama dia? Pengen ya. Ada orang berbuat baik sama kita, waktunya nikah, belum punya duit, dibayari nikahnya. Ada gak? Ada. Kemudian begitu nikah gak punya rumah, dibeliin rumahnya. Begitu sudah punya rumah, gak punya kerjaan, dikasih pekerjaan buat dia. Begitu anaknya lahir, butuh biaya rumah sakit, dibayarin rumah sakitnya. Kemudian begitu anaknya gede, sekolah, gak punya duit buat bayar sekolah, dibayarin sekolahnya. Tapi dia gak pernah ketemu sama orangnya. Ketika ditanya, kamu mau gak ketemu sama orang yang selama ini bantu kamu, kita akan mengatakan apa kira-kira? Mau. Walaupun kita tidak bisa membalas kebaikannya, minimal kita bisa ketemu dia, mengucapkan matur nuwun, matur thank you, jazakumullah khairah, dan sebagainya. Itu baru manusia. Lalu bagaimana dengan yang namanya kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha baik, zat yang maha memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita, zat yang mengabulkan doa kita, padahal bibir kita itu belum kering dari mengucapkan doa. Kita berdoa kepada Allah, doa itu belum selesai, doa itu belum rampung, tapi Allah langsung ijabah doa itu. Sungguh, tidak ada zat yang lebih baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu zat yang maha baik. Maka sangat wajar ketika kita itu mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan merasa rindu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di antara doa, ya, di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, nanti silahkan doa ini dicatat, dan semoga doa ini akan membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ini disebutkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, beliau menyebutkan, sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Wa as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu laddatan nadhari, kelezatan untuk memandang. Memandang apa? Ila wajhika. Laddatan nadhari ila wajhika, memandang wajahmu. Wa syauqa, dan kerinduan. Ila liqa'ik, untuk berjumpa denganmu. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi yang kedua. Wa as'aluka, dan kami memohon kepadamu ya Allah, laddata an-nadari ila wajhik, kenikmatan bisa memandang wajahmu. Wa syauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bisa berjumpa denganmu. Saya ulangi yang ketiga. Rasulullah sering baca doa ini. Wa as'aluka, dan aku meminta kepadamu laddatan nadari ila wajhik, kenikmatan melihat wajahmu. Wa syauqa ila liqa'ik, dan perasaan rindu untuk bisa berjumpa denganmu. Maka inilah doa dari salah satu dari Khalilur Rahman, orang yang paling dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah jadikan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim manusia yang mendapatkan julukan Khalilur Rahman? Tidak lain tidak bukan adalah karena besarnya cinta Nabi Ibrahim kepada Allah dan besarnya cinta Nabi Muhammad kepada Allah. Tidak ada yang lebih cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan manusia yang lainnya. Bayangkan Nabi Ibrahim saking cintanya kepada Allah, ketika diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anaknya dan istrinya Hajar dan Ismail di sebuah lembah yang tidak ada penghuninya, yang lembah itu dikatakan Bakkah, sekarang namanya Mekah. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu dengan sepenuh jiwa. Ketika Nabi Ibrahim kemudian mendapati anaknya dewasa, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, dan itu dilakukan. Tetapi akhirnya Allah mengganti Ismail yang sudah terbaring dengan seekor domba yang sangat gemuk. Maka dengan cinta mereka kepada Allah, maka mereka pun menjalankan setiap perintah Allah dengan baik dan sempurna. Dan perhatikan baik-baik, ketika kita mencintai Allah, maka cinta kita tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Tidak akan pernah. Ketika manusia mencintai manusia yang lainnya, maka cinta manusia kepada manusia yang lainnya bisa bertepuk sebelah tangan. Maka banyak manusia yang mengalami penderitaan dalam hidupnya gara-gara dia sudah mencintai saudaranya sepenuh jiwa, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Orang yang dia cintai tidak bisa membalas budi dari cintanya. Kemarin saya menemukan jamaah ini punya bestie, teman akrab baik. Saking akrabnya, saking baiknya, baju dibeliin, pingin umroh diumrohin. Bayangin, gak kurang baik apa. Ternyata na'udzubillah, ternyata cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Ketika dia berbuat baik kepada temannya, temannya itu justru menikam dia dari belakang. Ngomongin yang enggak-enggak, nyebarin aibnya. Sakit hati enggak kira-kira orang ini? Sakit hati. Itulah manusia. Cinta kita kepada manusia itu bisa bertepuk sebelah tangan. Dan inilah awal dari kesengsaraan manusia hidup di dunia. Ketika dia menyandarkan cintanya kepada manusia, ketika dia menyandarkan masalahnya kepada manusia, ketika dia menyandarkan harapannya kepada manusia. Maka Nabi Ibrahim menyandarkan seluruh cintanya, seluruh harapannya, seluruh asanya hanya kepada Allah. Maka dari itu Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Khalilu Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Kemudian yang kedua, manusia mendapatkan julukan Khalilur Rahman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi nabi merupakan manusia yang paling terhormat di kota Mekah. Sebelum diutus menjadi nabi, Ka'bah ini sempat roboh. Kenapa? Kena banjir. Maka seluruh kabilah dari kalangan Quraisy sepakat membangun kembali Ka'bah dari uang mereka yang halal saja. Akhirnya Ka'bah ada 4 sisi. Tiap sisi menjadi tanggung jawab kabilah masing-masing. Mereka sepakat. Lalu kemudian Hajar Aswad yang menempel di Ka'bah pun, ketika saatnya Hajar Aswad ditempel di Ka'bah, mereka hampir berperang dan hampir sampai berlumuran darah. Kenapa? Hajar Aswad adalah bagian terpenting dari Ka'bah. Semua dari kabilah itu rebutan menjadi orang yang menempelin Hajar Aswad di sisi Ka'bah. Akhirnya kemudian mereka sepakat, udah daripada kita perang, siapa yang paling berhak menempelin Hajar Aswad, gini aja, bagaimana jikalau urusan Hajar Aswad kita berikan kepada orang yang pertama kali masuk dari pintu Masjidil Haram ini. Mereka pun sepakat. Ketika yang pertama masuk dari masjid pintu tersebut, Allah takdirkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua orang ridho pada saat itu. Bahkan Rasulullah sudah mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang paling terpercaya, orang yang paling kredibel di mata orang-orang Quraisy pada saat itu. Sebagai bukti, bukti yang paling konkret adalah ketika Rasulullah akan hijrah dari Mekah ke Madinah, kenapa Rasulullah tidak ikut serta membawa Ali bin Abi Thalib untuk langsung hijrah saat itu? Karena Rasulullah memberikan tugas kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua barang titipannya orang Quraisy. Karena zaman dulu, orang-orang zaman dulu kalau punya harta benda yang berharga, mereka akan titipkan kepada orang yang paling amanah di antara mereka. Dan tidak lain tidak bukan, dititipkan ke siapa kira-kira? Ke Rasulullah. Kalau zaman sekarang kita punya sertifikat, punya SK, punya emas batangan, punya macam-macam ijazah dan sebagainya, ditaruh di mana kira-kira? Ditaruh di mana? Kalau di bawah kasur bisa kebanjiran, ya. Biasanya taruh di brankas. Maka biasanya nyewa brankas di bank namanya SDB, Safe Deposit Box. Ya, biasanya orang seperti itu. Orang-orang kota nyewa SDB karena dianggapnya aman. Nah, itu zaman sekarang. Zaman dulu enggak ada SDB. Orang punya duit, punya harta berharga, taruh di mana kira-kira? Dititipkan di orang yang paling mereka percaya, dan tidak lain tidak bukan adalah Muhammad bin Abdullah. Bayangkan Nabi Muhammad ketika mau hijrah, itu posisi mau dibunuh. Orang-orang Quraisy bikin sayembara. Barang siapa bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, dia dapat 100 ekor unta. Ingat ya, 100 ekor unta, bukan 100 telur ayam. Bukan 100 ekor ayam, tidak, 100 ekor unta. Berapa nilainya? Anggap aja harga unta sama dengan harga sapi, 25 juta. 100 ekor unta 2,5 miliar. Jadi dihargai dengan harga yang sangat tinggi, luar biasa. Tetapi Rasulullah ketika keluar dari kota Mekah menuju Madinah dalam keadaan jadi buronan, ketika dibuat sayembara yang begitu dahsyat, Rasulullah itu tetap bersikap amanah. Harta titipan orang Quraisy tidak digondol ke Madinah, tetapi ditinggal bersama Ali, tolong nanti ini dikembalikan kepada pemiliknya, ini punya dia, punya dia, punya dia. Subhanallah, sebegitu amanahnya Rasulullah sehingga berhak mendapatkan julukan Al-Amin. Maka ketika Rasulullah di usia 40 datang sebuah wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diangkat menjadi nabi. Maka disitulah keadaan Nabi Muhammad berubah 180 derajat. Orang-orang mengatakan Al-Amin sebelumnya, setelah diangkat menjadi nabi, mendakwahkan agama Islam, Nabi Muhammad dikatakan Majnun, orang gila. Dikatakan Al-Kahin, As-Sahir, penyihir. Dikatakan Al-Kadzab, pendusta. Dikatakan Mashur, orang yang kena sihir, orang yang kesambet setan. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad alaihissalam karena kecintaan kepada Allah. Rela dengan kecintaannya pergi ke kota Taif berdakwah ke sana, dilempari batu. Ketika pulang dari kota Taif, ditawarin malaikat penjaga gunung dengan mengatakan, kalau engkau berkenan, aku akan datangkan dua gunung yang paling besar di kota Mekah. Di antaranya adalah Jabal Abu Qubais, gunung yang ada di timur Masjidil Haram, yang sekarang dipakai buat istana raja. Itu mau diangkat, dilemparin, ditimpukin kepada penduduk kota Taif. Tetapi Rasulullah menolak dengan mengatakan, aku berharap akan keluar dari anak keturunan mereka, orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah. Dan ini tidak mungkin keluar dari hati orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kemudian, inilah ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Bagaimana kita bisa mewujudkan keriduan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan yang besar kepada Allah, sehingga kita rindu untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pertanyaannya adalah, mungkinkah kita berjumpa dengan Allah? Mungkinkah kita ketemu sama Allah? Maka jawabannya mungkin ketika kita di akhirat kelak. Di dunia tidak mungkin. Karena madhab Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini Allah itu tidak mungkin bagi kita bisa melihat Allah di dunia. Ya. Termasuk juga ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah Rasulullah melihat Allah saat itu, ataukah hanya berbicara dengan Allah di balik tabir? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sampai Ibunda Aisyah mengatakan, saking besarnya perbedaan pendapat yang ada, Ibunda Aisyah mengatakan, mangqala bi anna Muhammada ra'a rabbahu faqad kadzab. Barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Tuhannya, maka dia telah berdusta. Nah, ini menunjukkan perbedaan pendapat yang sangat tajam dalam masalah-masalah ini. Tetapi Ahlu Sunnah wal Jamaah secara umum mengatakan bahwa tidak mungkin kita melihat Allah di dunia. Sebagaimana Nabi Musa minta sama Allah untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, lan tarani, engkau tidak mungkin bisa melihat Allah. Lan tarani, engkau gak mungkin bisa melihat Allah di dunia. Maksudnya di dunia tidak mungkin, karena menggunakan kalimat lan. Lan itu tidak akan, tetapi secara muabad, artinya selama di dunia gak mungkin bisa. Beda dengan lam. Lam itu belum, artinya kalau sekarang belum, besok mungkin. Di sini Allah menyebutkan lan tarani, tidak mungkin engkau akan melihat Allah di dunia selama-lamanya, tapi di akhirat kita pasti akan bisa mengobati kerinduan itu, bisa melihat Allah. Bahkan di akhirat nanti orang yang beriman bisa melihat Allah. Dan ini adalah kenikmatan yang paling premium di dalam surga, kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga. Maka Allah menyebutkan lilladzina amanu ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang beriman ada ahsanul husna, kebaikan yang paling baik, wa ziyadah, dan tambahannya. Tambahannya apa? Bisa melihat wajah Allah. Maka disinilah kerinduan kita akan terobati. Maka ketika kita sadar, tidak mungkin bagi kita untuk bisa mengobati kerinduan kita kepada Allah dengan cara berjumpa dengan Allah di dunia. Maka sungguh kerinduan kita kepada Allah bisa diobati dengan satu cara, diobati dengan satu obat. Itu ketika seseorang ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala menuju ke Baitullah dalam rangka untuk menyempurnakan rukun Islam mereka, menunaikan baik ibadah haji ataupun menunaikan ibadah haji kecil, yaitu ibadah umrah. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah majelis yang mulia ini, di tengah majelis yang penuh berkah ini, di tengah majelis ilmu di mana para malaikat datang menundukkan sayapnya sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang hadir ke majelis ilmu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segenap jamaah yang hadir di masjid Baitus Salam ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat haji dan berangkat umrah di tahun 2025 ini bersama dengan orang-orang yang kita cinta. Semoga Allah meringankan setiap langkah kita, memudahkan setiap nafas kita untuk mewujudkan kerinduan kita kepada Allah, untuk kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Hanya kepada Allah kita memohon taufik, dan hanya kepada Allah kita memohon hidayah. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.